Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti pie mikrofona Māra Rozenberga. Un tuvākajā raidījuma Kultūras Rondo pusstundā mūsu uzmanības lokā būs kāds jautājums, par ko laikam jau nevienam no laba prāta īsti negribas domāt, bet kas tomēr arvien vairāk ienāk mūsu dienas un domu kārtībā. Proti, tas ir jautājums par kultūras mantojuma aizsardzību X stundā. Studijā mēs sarunāsimies ar Latvijas Kultūras akadēmijas profesori Rūtu Muktupāvelu un rakstniecības un mūzikas muzeja vadītāju Ivetu Ruskuli.
Izpētes augsne. Kultūras Rondo.
Šā gada februārī Kultūras ministrija apstiprināja 37 lapušu plānu kultūras mantojuma aizsardzībai un glābšanai krīzes situācijās. Vasarā Rīgā notika augsta līmeņa apmācības nozares profesionāļiem šajos jautājumos, un šomēnes, ja tam veltīta diskusija, notika arī mūsu reģiona lielākajā drošības un ārpolitikas pasākumā Rīgas konferencē. Un tajā uzstājās arī viens no vadošajiem šīs jomas ekspertiem Ziemeļu kultūras un mantojuma Kultūras mantojuma un bruņotu konfliktu centra direktors Frederiks Rusēns, un viņa vēstījums bija par to, ka Rietumu pasaulē mēs pārāk ilgi esam domājuši par kultūru un nacionālo drošību kā divām nesaistītām lietām, kamēr Krievijas militārajās doktrīnās kultūras mantojums un vēsturiskā atmiņa ir skaidri definēta kā nacionālās drošības prioritāte. Pēc brīža mēs studijā sarunāsimies ar Rūtu Muktupāvelu un Ivetu Ruskuli, kuras arī dzirdēja Frederika Rusēna uzstāšanos, bet vispirms es piedāvāšu ieklausīties pašu Rusēna balsī.
What we talk about when we talk about cultural heritage is historical narratives.
Manuprāt, kultūras mantojums ir viss pamatā, jo, kad mēs runājam par kultūras mantojumu, mēs patiesībā runājam par vēstures narratīviem. Tas ir tas, pie kā mēs tveramies, kad mēģinām izskaidrot nevien pagātni, bet arī attiecības starp tautām, vēsturi un zemi, ko tās apdzīvo. Kultūras mantojums ir viens no galvenajiem parametriem, kas definē nāciju robežas. Un pasaules vēsturē pilnīgi visu konfliktu centrā ir domstarpības par to, ko saprotam ar kultūras mantojumu. Izraels un palestīniešu konflikts ir cauri un cauri par vēsturi, kuram pieder šī zeme, kurš te bija pirmais. Un arheoloģija šādos gadījumos tiek izmantota nevis, lai atrastu un pierādītu vēsturiskus faktus, bet atbalstītu politiskus mērķus. Un izskatās, ka mēs savā pasaules daļā to esam aizmirsuši. Neesam raduši ieguldīt kultūrā no aizsardzības un nacionālās drošības perspektīvas.
Kāds ir jūsu padoms, kā to mainīt?
Pirmkārt, mums par to vairāk ir jārunā. Un šķiet, ka Eiroatlantiskā koalīcija to pamazām sāk saprast, ka kultūra ir centrālā loma konfliktos. Pašlaik, manuprāt, ir zīmīgs brīdis, kad nevien Baltijas un Ziemeļvalstīs, bet visā aliansē kopumā sākt šādu dialogu par kultūras lomu šajā konkrētajā konfliktā, uz kuru mēs vairs neskatāmies tikai no malas, bet arvien vairāk kļūstam par daļu no tā, jo arī mūsu gaisa telpa arvien biežāk tiek pārkāpta un droni lido arī virs Dānijas. Jūs taču arī regulāri izjūtat Krievijas centienus apšaubīt jūsu valsts vēsturiskos narratīvus un valstiskuma pamatu. Atšķirības starp Baltijas valstīm un manu dzimteni Dāniju ir tāda, ka mēs tiecamies visu pieņemt par pašsaprotamu, jo nekad neesam piedzīvojuši okupāciju, kas mēģinātu manipulēt ar mūsu identitāti, ko nozīmē būt Dānim. Jums ir šāda pieredze, tāpēc jūs zināt, ko nozīmē okupējošas varas atmiņa politika un naidīgas varas centienu uzspiest jums savas idejas par to, kas ir jūsu kultūra un kultūras mantojums.
Jūs arī runājāt par nepieciešamību vairāk ieguldīt cilvēkos, nevis lietās.
One of the challenges that we have with investments in culture.
Jā, tas ir viens no izaicinājumiem kultūras nozares investīciju laukā, ka mēs pārāk bieži ieguldām materiālās lietās, nevis kopienās. Mums biežāk vajadzētu skatīties caur cilvēku, nevis lietu perspektīvu. Domāt par kopienu, par cilvēkiem, kurus vieno tas, ko saucam par kultūru. Tā ir absolūti kritiska investīcija sfēra laikmetā, kur visa pamatā ir cilvēku attiecības, kopienas spēks un spēja izturēt grūtības krīzes apstākļos, vai tās būtu dabas vai pašu cilvēku radītas. Likumi un noteikumi nespēja palīdzēt, ja cilvēki šādās krīzēs nespēja sanākt kopā un kopīgi rīkoties. Ja jūs vēlaties stiprināt kultūras nozares gatavību, jums ir jāiegulda cilvēku kopā savešanā. Ir jāved kopā cilvēki gan no dažādiem sektoriem, kur sadarbība būtu svarīga krīzes apstākļos, gan jāapzina brīvprātīgo resursu. Mēs no pieredzes zinām, ka vietējās kopienas biežāk nekā publiskas institūcijas palīdz cilvēkiem tikt cauri krīzei, un plānošanā tas ir jāparedz. Būtībā runa ir par ieguldījumiem sociālajā kapitālā, mērķtiecīgi savedot kopā cilvēkus, kuriem šī joma interesē vai nu profesionāli, vai privātu apsvērumu dēļ. Un reizēm vērtīgi kontakti atrodas negaidītākajās vietās. Piemēram, kādam militārajā jomā strādājošajam var būt pieredze vai interesi kultūras vēsturē, un kurš var kalpot kā tulks starp šīm dažādajām jomām, jo tulka darbs kopienu veidošanā ir neatsverams. Mums ir jāspēj atrast kopīgu valodu un veidu, kā salāgot savas intereses vienot mēķu labā, un to var izdarīt tikai veidojot interešu kopienas.
All our different interests can kind of fit into the same work stream, and you can only do that by building communities of interest around common interests and common topics.
Dzirdējām sarunu ar Ziemeļu kultūras mantojumu un bruņotu konfliktu centra direktoru Fredriku Rusenu no Dānijas, kurš šomēnes viesojās Rīgā, un viņa lekciju klausītāju vidū bija arī Kultūras akadēmijas profesora Rūta Muktupāvela un Rakstniecības mūzikas muzeja direktore Ivete Ruskule. Labdien!
Labdien, sveicinā!
Labdien!
Kādas ir jūsu pārdomas par Fredriku Rusenu teikto un tām domām, kas izskanēja gan šajā intervijā, gan arī plašāk lekcijā, kuru jūs Rīgas pilī abas arī dzirdējāt?
Nu, vispirms es Rozēnu kungu arī zināju kā tādu izcilu teorētiķi. Viņš ir arī NATO analītiķis tieši kultūras mantojumu jautājumos. Un bija liels prieks un pateicība tiešām arī rīkotājiem, ka viņu varēja dzirdēt arī dzīvajā. Un, manuprāt, arī studentiem tas ļoti vērtīgi. Bet jā, tas, ko viņš uzsvēra, ka joprojām mēs kultūras mantojumu skatām kā kultūras sektoru, nu, kaut kādu elementu, un mazāk pievēršamies kā tieši nacionālas drošības vienu no tādiem pamat iedzieniem un pamat konceptiem, jo faktiski tieši kultūras mantojums ir jebkuras normālas ir demokrātiskās valsts, gan drošības, gan suverenitātes, nu, tāda ļoti būtiska daļa, un tieši stiprināšana, kultūras mantojuma stiprināšana un saglabāšana un aizsardzība, nu, veicina arī sabiedrību saliedētību, tādu ģeopolitisko izaicinājumu un arī karu laikā, un jāsaka, ka ienaidnieks to ļoti labi zina, un šie te mērķtiecīgi uzbrukumi, ko mēs redzam arī, piemēram, Ukrainas gadījumā, jo līdz septembrim UNESCO tagad ir aprēķinājis, ka ir uzbrukumi ļoti mērķtiecīgi muzejiem, kultūras centriem, arheoloģiskiem izrakumiem, galerijām, respektīvi sakrālajiem mantojumam. Ir 509 laikam gadījumi bijuši, un nu, tas tikai rāda, ka jā, šie uzbrukumi, nu, identitātei faktiski, vai ne, nu, jā, mērķis ir radīt apjukumu, lai cilvēki vairs nevēlas pieturēties pie savām, vai ir tiešām izmisuši un iebiedēti, lai viņi vēl domātu par savām kaut kādām vēsturiskām saknēm vai kaut kādām vērtībām. Līdz ar to, manuprāt, jā, šis aspekts ļoti saulēcīgs, par ko mēs runājām, un arī nu, svarīgi tiešām apzināties, ka mūsu kultūras mantojums ir vērs uz morālas stājas, tādu arī stiprināšanu. Mm. Un, nu jā, tad arī es domāju, ka arī tādā plašākā politiskā varbūt kontekstā mums ir ļoti svarīgi, jo šobrīd Latvija ir ceļā uz Hāgas konvencijas otrā protokola, kas ir tieši protokols par kultūras mantojuma aizsardzību un kultūras vērtību vispār aizsardzību bruņotu konfliktu gadījumā.
Jā, izrādījās, ka šobrīd mums krimināla likumā nav paredzēts krimināla atbildība par kultūras mantojuma bojāšanu kara laikā. Jā,
jā tieši kara laikā, tieši bruņotu uzbrukumu laikā, un šobrīd Tieslietu ministrija, aizsardzības ministrija un kultūras ministrija ļoti intensīvi pie šī jautājuma strādā, lai mēs tomēr pēc iespējas ātrāk pievienotos šim Hāgas protokolam. Jo tas nosaka ļoti skaidru arī personisko atbildību tiem cilvēkiem, kas kaitnieciski izturās pret mūsu nacionālajām vērtībām.
Ivita, es gribēju jautāt arī jums par šo tikšanos Rīgas pilī, jo tur bija ne tikai mūsu jau pieminētais Fredriks Rosens, bet arī vairāk bija cilvēki no bruņotajiem spēkiem. Un man tā šķita, kā nu, tāda mazliet ārpusniekam diezgan neparasta tikšanās, jo mēs bijām topošajās Nacionālā vēstures muzeja telpās, un pirmo reizi es redzēju, ka kopā par vienu tēmu kultūras mantojumu sarunājas kultūras profesionāļi un cilvēki formas tērpos armijas. Un es domāju, vai... Kā jūs par šo tikšanos domājat? Vai tas jums arī ir jaunums, kad jūs runājat par muzeju vērtībām, par kultūras mantojumu ar cilvēkiem, kur ir armijas drēbēs?
Jā, jāteica, ka līdz šim domājot par krīzēm un par muzeju krājumu un kolekciju aizsardzību krīžu situācijās, vairāk ir bijis tradicionāli domāt par dažādiem dabas postījumiem, ugunsgrēkiem, vēja, ūdens un citiem postījumiem un mazāk par šādiem te bruņotu konfliktu gadījumā veiktiem postījumiem, bet jā, nu, Ukrainas karš ir ieviesis šo te domāšanas paradigmu un tiešām šī tikšanās ļoti labi, manuprāt, nofokusē arī to nepieciešamo un daudz kur muzejos jau esošo domāšanas pagriezienu par kultūru kā potenciālu ieroci vai arī vairogu, kuru, diemžēl, iebrucēji izmanto arī šo taktiku Ukrainā, jo runājot ar Ukrainas kolēģiem, jā, tā metode ir tāda, ka notiek mērtiecīga izlaupīšana, un tad tas, kas nevar tikt izlaupīts vai arī paņemts vai lietots kā pierādījums, tad tas tiek arī iznīcināts. Un mūsu gadījumā, jā, arī šobrīd ļoti aktuāla ir šī te prioritāra aizsargājamo kultūras mantojuma, kas ir mūsu kolekcijā saraksta veidošana un domāšana par tām rīcībām.
Jā, tā ir daļa no šī kultūras ministrijas plāna, ko es pieminēju sākumā, un tur kā viens no punktiem līdz šā gada beigām muzejiem, bibliotekām un arhīvam ir sagatavota prioritāli ir klābjamo kultūras vērtības saraksta kultūras institūcijās, paredzot dažādu rīcību ar tiem, ko tas praksē nozīmē muzejam, muzeja profesionāļiem šādu sarakstu veidot?
Tā ir ļoti grūta izšķiršanās, un es atsaucoties uz šo sarunu par kopienām, gribētu teikt, ka arī muzeja darbinieki ir ļoti spēcīga kopiena, kuri šo sarakstu veidojot domā gan no profesionāļu skatu punkta, gan arī, protams, ka nāk šis tas subjektīvais kopienas skatu punkts. Un tā ir ļoti grūti izšķiršanās. Ja mēs šobrīd esam nolikuši nu, kaut kādas robežas, kas ir jānoliek, teiksim, 5% no mūsu visas kolekcijas, kas ir miljonu vērti, tātad 50 tūkstoši vienības, tad mēs šajā sarakstā nu, ir izšķiršanās, ko ielikt un ko neielikt. Vai ielikt Čaka mūžības skarto manuskriptu, vai ielikt Raiņa indulināriju, vai Uguni un nakti, vai Jāzepu.
Tad taču neiespējami izvēle.
Jā, tā izvēle ir ārkārtīga. Un tad, nu, jā, un tad tā izvēle vienkārši atduras pret to, ka nu, tajā... X stundā, par kuru mēs ļoti ceram, ka viņa nebūs, mēs varam pazaudēt, zinām, kultūras mantojuma daļu, ja tā nokļūst apzināti vai nejauši kaut kādās frontes krustugunīs.
Nu, jā, tāpēc laikam ir ļoti nopietni jādomā arī par kultūras mantojuma digitalizāciju, lai nu vismaz saglabājas tad arī tādā digitālajā formātā tās mūsu lielākās vērtības un, protams, arī digitālie artefakti ir pakļauti kiberuzbrukumiem, tos arī var viltot, var sagrozīt un tā tālāk. Bet, nu, tomēr tā ir viena no tādām inovatīvām pieejām un iespējām.
Kas nebija, piemēram, otrā pasaules kara laikā.
Jā, atceroties otro pasaules karu un mūsu muzeja konkrēto vēsturi. Jā, muzeja darbinieki, kuri devās, liela daļa no viņiem devās trimdā, viņi tomēr spēja arī šo, pasargāt šo muzeja krājumu. Viņi daļu krājuma ievietoja bankas seifos, daļu aizveda uz Brigaderes muzeju Sprīdīšu tervetē, kuru uzskatīja un arī kurš izrādījās kā drošāka telts šajos te kara gados, bet savukārt tad, kad dega pils, tad tajā, nu jāteic, haosā, kas bija, jo evakuācija notika, teiksim, tā, ka cilvēki netika laisti iekšā, muzeja darbinieki netika laisti iekšā, bet pirmais un vērtīgais, ko paķēra vai paņēma līdz mūsu cilvēku, bija arī cietnes ar digitālo arhīvu, lai tas neaiziet bojā.
Runājot par otro pasaules karu šajā pasākumā Rīgas pilī, kur mēs visi bijām, bija arī, man liekas, pētnieku Valda Kuzmina ļoti tāds interesants piemērs. Viņam bija referāts par to, kādēļ nodega Valmieras vecpilsēta otrā pasaules kara laikā, kad krieviem ienākot Valmierā, lai noturētu tiltu pār Gauju, viņi beigās izvēlējās tādu taktiku, kuras rezultātā tad arī ļoti smagi cieta tieši Valmieras vecpilsēta. Un tur bija tas, viņa tā neiespējamā dilema, par ko viņš runāja, bija, ja vācieši nebūtu šāvuši pretī, tad varbūt nebūtu bijis vajadzības šaut uz tilta virzienā un līdz ar to nebūtu nodegusi vecpilsēta. Ko jūs domājat par šo dilemu?
Es domāju atkal atcaucoties uz Ukrainas piemēriem, jo Ukrainā, piemēram, tiešām ļoti mērtiecīgi tiek iznīcinātas tieši vislielākas kultūras mantojuma vērtības. Un
tas nav tikai tāds gadījums blakus.
Tas ir varbūt tāds naivais, nu kā saka, tāds spriedums pēc savas tādas izpratnes, ja cilvēks ir godīgs un neagresīvs un var cikot izprot, ko nozīmē kultūras vērtības. Tas viņš domā, ka arī citi tā domā. Bet mēs redzam, ka saduroties ar tādu ienaidnieku kā Krievija, kas ļoti ideoloģiski un mērtiecīgi tiek apstrādāti tie cilvēki, vai ne tieši, lai iznīcinātu arī to mūsu morālo stāju un kaut kādas vēsturiskās saknes un mūsu spriespēju galgalā, tad ļoti mērtiecīgi tam arī uzbruk. Un,
tā kā naivi cerēt, ka ja nepratosies, tad neiznīcinās.
Tas ir naivi tieši tā.
Nu jā, un vēl domājot par Valmieru, diezgan liela nozīme tur bija droši vien arī tādai negaidītai situācijai frontē, un mēs arī domājot par šo te aizsardzību nevaram izmodelēt visas situācijas, kādas var rasties iespējams kaut kādas konflikta gadījumā, kurš objekts, kura ekspozīcija vai muzeja krautuvs vai teiksim, uzgadījumā dziesmasvētku, meža parks vai Mārsteļiela, kura ekspozīcija var kaut vai arī, nu, teiksim, trāpīties ceļā kādam strateģiski svarīgam nu, rīcībai vai gājienam kara darbībā. Tā kā tas rada tādu zināmu stresu, bet nu jā.
Un tieši tāpēc man šeit ir svarīgi, ļoti konkrēta rīcība, kurām muzeja, piemēram, darbiniekam, bibliotekāriem vai kopienai, mantojuma kopienai, ko darīt, ko daru es personiski tajā gadījumā, ja tiešām notiek apdraudējums.
Un tieši par to mums arī viens piemērs, jo tādas mācības, kas notika šeit Rīgā, arī notiks rīt un parīt tāds seminārs Balva novada Upītes ciemā, tikai pāris kilometru no Krievijas robežas, kur nemateriālā kultūras mantojuma centrā pie viena galda sēdīsies tad gan ugunsdzēsēji, zemessarga, robežasarga, pašvaldība, arhīvi, citi institūti cilvēki, un tāpēc mēs sazvanījām arī šī centra vadītājiem pazīstamo Upītes kultūras darbinieku Andris Lišānu.
Šis seminārs īstenībā ir ļoti vērtīgs, jo ir tāds teiciens, lai nebūtu tā, ka vienā tante teica, un tad viens otram stāsta, un beigās nezinu, kādus izdomātus notikumus izdomā. Un šis seminārs atkal būs te sabrauc visi iespējami dienesti, un mums kultūra telpās iedzīvotājām kopienām, arī no balu noda kopienām, un arī no blakus novadiem ir pieteikušies daži cilvēki dzirdēt no pirmavotiem, gan no Vugda, gan no robežsargiem, zemesargiem un kā ir jārīkojas, kas ir jādara. Ir dažādas krīzes situācijas, ir ugunsgrēki, ir plūdi un nedod Dievs kaut kāds militārs iebrukums. Un tad mums tiem vietējiem cilvēkiem, kas tad dzīvo un kop to tradīciju, lai mēs zinām, kā rīkoties, ko pirmo darīt, ko varbūt vispār nevajag domāt darīt. Nu, teiksim tā, sakārtot domas pareizā virzienā.
Vai jūs agrāk vispār par to šādā kontekstā esat domājuši par kultūras mantojuma aizsardzību krīžu situācijās? Vai šī arī būs tāda pirmā reize jūsu kopienai, kad pie galda sanāk tik daudz dažādu nozaru pārstāvi, lai runātu tieši par kultūras mantojuma aizsardzību?
Šāda veida tik plašs seminārs pie mums ir pirmā reize, bet tā jau domājam ir sanāk tā, ka pirms dažiem gadiem mums tie, kad vēl Covid laiki bija, kad mēs bijām uztaisījuši pasākumu ārā ar salmu ruļu estrādē, un tad, kad viņa mums aizdegā, tad pēc tam tajā brīdī, kad mēs glābām gan iedzīvotājus, gan aparatūru, gan visu, kas tur ir, iedegās tāda doma galvā, ka mēs daudz ko darām, bet tad, kā saka, nelaime nenāk brēkdama, kad viņa kusām piezogas, tad mēs pēkšņi nezinām, ko darīt. Vēl ir tāds teiciens, ka jāgatavojas tam sliktākajam, tad noteikti tas sliktākais neatnāks. Tāpēc tas ir svarīgi arī šāda veida seminārs. Pēcdienā būs arī praktiskās nodarbības. Es domāju, ļoti vērtīga lieta mūsu iedzīvotājiem.
Jā, Upīte ir salīdzinoši neliels ciems, apmēram 100 cilvēku, bet tikai 3 km no Krievijas robežas. Ko vispār ļaudis saka, vai gaida šādu notikumu, vai tas interesē, vai nāks?
Daļa nāks, un tie parasti tie, kas ir aktīvākie, gan kultūras baudītāji, gan arī, nu, 100% jau, es domāju, ka nav arī vajadzīgs. Galvenais, ka tie vadošie un aktīvākie cilvēki to zinās, bet jau pārējie pavilksies tam līdzi.
Ziemeļu kultūras mantojuma un bruņotu konfliktu centra direktors Frederiks Rusens. Viņš runāja par to, ka kultūras mantojuma aizsardzībā būtu vairāk jādomā par ieguldīšanu tieši kopienās, nevis lietās. Kā jūs to redzat, piemēram, Upītes kontekstā?
Jā, šis īstenībā tas vēl sāpīgākais jautājums, jo, kā visi labi zina, Upīte arī nav izņēmums, mums paliek mazāk. Galvenais, lai ir jā, tā kopiena, kas viens ar otru, tā kā jau gandrīz vai ģimene, viens otru atbalstoši, un tad tikai viņi var pārmantot tās arī nemateriālās kultūras vērtības, jo, ja kaut kas notiks stelvēm mēs jaunas uztaisīsim, ja nebūs cilvēka, kas pārmanto un saglabā tās vērtības, tad, diemžēl, viss apstāsies.
Stēles varēs atjaunot, bet vai būs, kas zinās, ko ar
tā jā,
darīt?
Kas zinās, ka, jā, kā tajās pareizi diegus ievilkt un ko darīt ar viņam, jā.
Kas jums pašam šobrīd ir tāds visneskaidrākais vai visvairāk pietrūkst, domājot par to, ka, ja nu gadījumā X stunda?
Nu, laikam, X vairāk man ir X stunda, ja ir kaut kas saistīts ar militāro, jo es domāju, nu, ar plūdiem, ugunsgrēkiem vai sausumu, mēs teikt, pa laikam Latgalē esam pārdzīvojuši, kaut kā jau esam drusiņ iemācījušies, ugunsgrēku esam pārdzīvojuši, sausumu periodus esam, bet tieši vairāk ir par to militāru, un jo mēs tik tuvu robežai, ka īsti līdz galam arī pa mastās informācijas no valsts, teiksim, arī, nu, tagad daudz šūmējās par atsavināšanām, neatsavināšanām, nu, tādas visas lietas, visi mazi sīkumiņi, kur gribas salikt punktus uz i, lai vienkārši, lai mēs varam droši tālāk dzīvot, mums ir jābūt mazliet vairāk informācijai, tai ja nu kas tajā X stundā, ja ir tiešām tas nedod Dievs tas, kas Ukrainā notiek, pie mums notiktu.
Vai šādā seminārā, kur beidzot būs pie viena galda, gan robežu sardzes, gan vugt, gan dažādu citu institūciju pārstāvi, tad jūs cerat, ka jūs varētu mazliet vairāk atbilžu saņemt?
Es nevien ceru, es domāju, ka saņemsim mēs. Vismaz saņemsim to, ko noteikti iedzīvotāji var drīkst zināt, un kas ir jau lietas, kas nav izpaužamas, bet manā pārliecībā, ka mēs saņemsim. Tad, kad viss ir apkārt mierīgi, tad tā šķiet, ka tas ir nesaistīts, bet tad, kad ir tāda situācija, kā tagad Eiropā ir, tad ir pilnīgi saprotams, ka kultūra rada to lokālu patriotismu sajūtu, un ja tu esi savās vietas patriots, un tas nozīmē arī valsts patriots, tad tu arī saslēdzies ar to savās vietas aizsargāšanu, un jo tikai, nu, teiksim, kā salīdzinājums, ja es runāju par latgaliešu valodu var kopt un dzīvu uzturēt tikai pie mums Latvijā, īpaši Latgalē, pareizi. Un ja tu esi tajā savā kultūras mantojumā pārmanto un kop latgaliešu valodu, tu līdz ar to kop padzinātāk Latviju un līdz ar to veido tādu kopienu, kas būs lojāla Latvijai, jebkurā apdraudējumā šie cilvēki būs par Latviju, nevis pēkšņi ar meļķiem un kaut ko sagaidīs krievu tankus.
Jā, šos Andris Lišāna vārdus gribētos pasvītrot ar trim traknām svītrām. Latvijas Nacionālās kultūras centrs vēsta, ka šajā seminārā upītē gūstā pieredze tiks ņemta vērā arī izstrādājot tādas vadlīnijas nemateriālā kultūras mantojuma aizsardzībai krīzes situācijā, bet pats Andris Lišāns šodien, tur citu, būs arī mūsu raidījuma starpbrīdes viesis no 5 līdz 5:30 un par folkloras kopu upīti jaunākajām aktivitātēm stāstīs. Bet šeit studijā mēs turpinām sarunu ar Kultūras akadēmijas profesori Rūtu Muktu Pāvelu un rakstniecības mūzikas muzeja direktoru Ivetu Ruskuli. Vai jums būtu kaut kas piebilstams tam, ko teica tikko Andris Lišāns?
Man tikai milzīgs prieks, ka upītes kultūra telpa kā fenomens eksistē Latvijā un, protams, ļoti svarīgi izcelt tieši šo te kopienu pašorganizēšanas līdzdalības radošuma aspektus tieši nacionālas drošības kontekstā un jā, ir paredzēts arī, nu, paredzēta tādas šīs pieredzes pārnese arī uz citām gan kultūrtelpām, gan arī citām kultūras mantojuma kopienām, jo, protams, upīte nav vienīgā. Mums ir suitu kultūrtelpa, lībiešu kultūrtelpa, nautrēna kultūrtelpa, kas tagad ir uzņemtas nemateriālu kultūras mantojumu sarakstā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, un tieši, ko arī Rozēna kungs uzsvēra, tad jāveidojiet interešu kopienas, jo tas ir cilvēkiem nevar viņus mehāniski salikt un piespiest darīt kaut ko, kas viņus neinteresē. Un tieši šīs te intereses ir tās, kas cilvēkiem ir sirdī tūs un kur viņi atrod savu domu biedrus, kur viņi tīklojās, kur viņi pārunā savas vērtības un izprot katrs tiešām savu ieguldījumu un savu vietu tādā plašākā Latvijas gan identitātes kopšanas, gan arī no sevis arī apzināšanās kontekstā, kas ir visnotaļ svarīgi. Un tas, es atceros tajā seminārā, vēl uzdevu Rozēna kungam jautājumu, tad ar ko mums sākt, nu, pārstruktūrējot šo te kultūras mantojuma piederību no ne tikai kultūras sektoram, bet arī drošības sektoram, tad viņš teica, ka dibiniet vairāk mūzikas skolu gar pierobežām. Tas man likās, nu, tas ir desmitniekā. Tas ir desmitniekā, jo cilvēkiem tiešām ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai, nu, kaut kādas savas nu, pamatvajadzības apmierināt, bet arī ieguldīt tiešām savu intelektuālu spēku, savu radošumu. Un tieši to dot šī te neformāla izglītība, dažādi pulciņi, lai tie ir pieejami cilvēkiem, jo tas cilvēkus notur pie dažādām citām vietām, ne tikai Rīgā, vai ne, kas ir tāds milzīgs pievilcības centrs.
Jā, tu jūties piederīgs, tad tu arī zini, par ko iestāties un ko sargāt. Iveta, bet es gribēju jums pajautāt vēl par dažādiem citiem drošības riskiem. Mēs šobrīd runājam par to, kas mūs visus dara ļoti tramīgus, proti par to potenciālo militāro risku, bet ir jau arī ļoti daudz dažādu citu drošības jautājumu, par ko jums ikdienā muzejā ir jādomā. Kāds ir tas risku izvērtējums jūsu muzejā un kāda ir, nu, piemēram, no kā jūs skatāties, piemēram, nu, tad pasaules lielākie vadošie muzeji, no kā jūs ņemat piemēru vērtējot tos riskus?
Nu, jātais, ka valsts ir parūpējusies par šiem te nacionālo dārgumu glabāšanu, uzbūvējot šo te muzeju krātuvi, kas ir
Pulkielā,
jā. Baltijā, jā, viena no drošākajām spējīgi pasargāt gan no uguns, ūdens un dažādiem citiem apdraudējuma riskiem, arī no iespējams kaut kādām laupīšanām, nu, respektīvi tā ikdienas drošība ir diezgan labi nosargāta un protams, ka ļoti liela nozīme ir pieredzes, dažādas pieredzes smelšanās un smelšanās iespējām no citiem pasaules muzejiem un pagājušajā gadā mēs ar kolēģi bijām arī Francijā, kur bijām gan Branly muzejā, kurš Sēnes krastos ir izvietots un kur ir izstrādājuši īpašu glābšanas sistēmu plūdu gadījumiem, kas bija arī tāda ļoti interesanta pieredze, kā tiek pielāgotas gan krājuma glabāšanas mēbeles, kā tiek zīmēti šie te evakuācijas plāni un apmācīt cilvēku, un arī tur ļoti svarīgi tika uzsvērta tieši šī darbinieku apmācība, kas tur notiek nemitīgi, šīs te darbība atkārtošanas, praktiskās mācības, kas ir ļoti, ļoti svarīgi.
Mm-hmm. Un Luvrā kā ir, tas jau tiek saukts par vienu no vis drošākajiem muzejiem pasaulē.
Kā mēs redzam, Luvras krātuves neatrodas Parīzē. Luvras krātuves atrodas 100 km attālumā no Parīzes Lensā, kas ir pasargātas, bet tas, kas notika pagājušās nedēļas nogalē, tā jau bija nu, droši vien ļoti rūpīgi izplānot laupīšanu, kas nevarēja notikt bez, nu, diemžēl, es domāju, informācijas noplūdes un iespējams sadarbības ar kādiem iekšējiem. Un jāteica, ka tā bija ļoti nu, tāda brutāla laupīšana, jo neba jau kultūras vērtības tur tika zaktas ar šo te nolūku, tur tika zakti vienkārši briljanti. Un acīm redzot, tas izrādījās, nu, varbūt vienkāršāk nekā juvelieru veikalā. Es grūti pateikt, varbūt tik ļoti tāds tieši salīdzinājums nav vietā, bet...
Bet, jā. Nu, tāds filmu, principā, scenārijs, kas šķita jau, ka ir tikai tāds klišejisks scenārijs.
Jā, bet tas arī Luvras direktori arī ļoti uzsvēr to drošības sistēmu novecošanu un vajadzību ieguldīt viņās, jā. Kas arī varbūt nav ticis darīts tik ļoti pēdējos gados.
Noslēgumā es jums gribētu jautāt tādu lietu, mēs daudz runājam par to praktisko pusi, bet, nu, kā jūs teikt, kultūras mantojuma aizsardzība, tas ir vairāk praktisks vai vairāk tāds morāli eksistenciāls jautājums?
Gan.
Jā, es arī gribētu.
Jā, jo, gan, nu, atceramies, es nevaru nepieminēt, piedodiet, bet Ogres gadījumu ar Piotru Avenu un to, ka tur kopienas un cilvēki sadevās rokās, lai protestētu pret šo uznācienu no cilvēka, kurš ir bijis kara sākšanas dienā vienā telpā ar Vladimiru Putinu un ir viņam lojāls ar mūsu pašu mantojumu. Tas, man liekas, bija ļoti tāds nu, spēcīgs arī nu, tāds cilvēku apzināšanas mantojuma un tās rīcības ar mantojumu apzināšanās brīdis. Kad ar mūsu pašu mantojumu var iznākt uz skatuves cilvēki, kas nav lojāli mūsu valstī.
Vai jums būtu kādi spēka vārdi tiem kultūras jomā strādājošajiem, kam šobrīd ir varbūt vienkārši baila vai neskaidrība, kā rīkoties, ko darīt?
Jā, ar tiem spēka vārdiem, protams, jābūt uzmanīgiem. Tajā pašā laikā, es domāju, ka visa mūsu sistēma un arī starpkaru Latvijas pieredze, arī starp citu arī muzeju jomā, un es domāju, arī tas, kas ir tik daudz sasniegts un tik daudz darīts, lai mēs redzētu vispār savas identitātes, savas valodas, savas kultūras, savas Latvijas, vispār vērtību kā tādu, es domāju, ka jau ir izaugusi gan paudze, kas saprot, kas ir Latvija un cik tā tomēr ir ievainojama, skaista, trausla ievainojama, bet ārkārtīgi vienlaikus arī spēcīga. Mums ir savi, ir tādi nepārprotami identitātes arī orientieri, viens no tiem ir kultūras mantojums, dziesmu svētki, mūsu ģimenes, mūsu visas pārējās lietas, par ko mēs runājam katru dienu, un man šķiet, ka šī tieši kultūras mantojuma diskursa aktualizācija mūsdienās ir ļoti, ļoti vērtīga, un tā arī tad dot savu pienesumu šīs te stiprināšanas laukā.
Kultūras akadēmijas profesora Rūta Muktupāvele, liels paldies jums par ciemošanos šodien, tāpat kā Rakstniecības mūzikas muzeja direktorei Ivetai Ruskulei. Bet pēc brīža mēs turpināsim raidījumu ar stāstu par kādu vizuālās mākslas izstādi, bet tagad gan dosim vārdu jau šajā raidījumā pieminētajai folkloras kopai Upīte.
Gan drieves mugarē